Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la această serie pe care am început-o data trecută. Seria se numește Software Mental sau Mentalitate, Învățământ, Civilizație și Dezvoltare. Prin această serie încercăm să înțelegem în învățământul românesc și cum poate fi el reformat. În acest episod încercăm să ne uităm și la alte sisteme de învățământ care au existat în istorie, nu doar la învățământul de astăzi. Împreună cu noi în studio este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, antreprenor în serie, consultant, doctor în management internațional și doctor în științe politice, directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Mă bucur tare mult de această serie pe care am început-o, pentru că, așa cum dumneavoastră sunteți pasionat de învățământ și investiți în educație la toate nivelurile, și eu de asemenea sunt pasionat de învățământ. De acolo am început.
Absolut.
Din învățământ și încă eu cred că învățământul românesc are speranță și merită să investim în oameni. De fapt, Dumnezeu a investit în noi. Astăzi privim înspre alte modele de învățământ și cred că aici noi avem un blocaj, ca să spun așa, pentru că ne închipuim a învăța înseamnă doar a sta în bancă. Ăsta e sistemul nostru de învățământ. De când ne-am născut, mergi la școală și stai în bancă, iei notițe și ai plecat acasă. Da. Dacă vrei să faci teme, dacă nu, nu.
Da.
Cum
da.
S-ar zice.
Da.
Hai să ne uităm puțin în istorie, să vedem ce a însemnat învățământul, eu știu, am putea lua din antichitate,
corect,
de la
corect.
Marile imperii, care și ele au avut sisteme de învățământ bune. Și chiar și astăzi ne uităm la piramide sau alte lucruri care s-au dezvoltat, care au fost construite și nici nu le înțelegem uneori.
Da.
Haideți să facem așa o istorie a învățământului.
Da, cred că e un lucru foarte bun și data trecută când am discutat despre tema asta sub titlul de introducere, am spus că nu vrem să fim deloc critici, vrem să fim cât se poate de constructivi și vrem să învățăm. Acum, de regulă când se vorbește despre reforma învățământului, toată lumea sare în sus despre modelele nordice. Hai să ne uităm la Finlanda, hai să ne uităm la Norvegia, de ce nu poate fi și la noi ca și în Elveția? Și sunt de acord, cred că sunt lecții bune pe care le putem învăța. Dar de multe ori uităm despre istoria învățământului și cam asta aș vrea să facem în emisiunea noastră, este să facem o trecere în revistă, știind că nu putem epuiza subiectul, deci vorbim aici de mii de ani de experiență în diferite părți ale lumii, dar așa, ca și structură, am împărțit învățământul în patru mari dimensiuni. Prima dimensiune este învățământul administrativ și dacă ne uităm în antichitate și din păcate până în ziua de astăzi, foarte multe societăți au în mare măsură populația analfabetă. Deci este doar elitele care știu să scrie, să citească și cei mai mulți oameni săraci trăiesc fără să scrie, să citească, trăiesc într-o zonă agrară, deci nu au o calitate a vieții super extraordinare. Și este vorba doar despre cei care sunt în vârful piramidei.
În antichitate.
În antichitate, dar dacă ne uităm în zone din Africa, în zone din Asia și astăzi lucrurile stau tot așa, e clar că lucrurile s-au schimbat. Proporțional vorbind, nu mai este ca și în antichitate. Dar primul domeniu.
Astăzi avem analfabeți tehnici, vorbim,
tehnici, da.
Dar totuși sunt copii care citesc.
Corect, corect. Și o să ajungem imediat la partea asta, că noi suntem în era postmodernă și de ce avem o chestie de genul ăsta, când vorba aia avem tehnologie, avem telefoane mobile, avem internet, avem învățământ gratuit, lucruri care erau de negândit în antichitate. Dar, din nou, în antichitate învățământul era o chestiune doar pentru elite. Deci erau cei care conduceau omenirea, fie că era vorba de regi, fie că era vorba de cei care erau în armată sau cel mai mult în administrație și în religie. Deci acolo ai avut niște sisteme de învățământ. Și dacă ne uităm inclusiv în Sfânta Scriptură, avem pe Imperiul Babilonian, care în momentul când au prins niște robi din Israel, au vrut să-i pună în slujba împăratului. Deci înseamnă că exista o școală. Era o școală babiloniană care îi învăța să scrie, să citească, lucruri incredibile pentru vremea aceea. Probabil să facă și niște socoteli, probabil să țină contabilitate de una sau de alta. Deci avem acel sistem în antichitate în care învățământul era doar a unor oameni și controlul în mare măsură era prin controlul cunoașterii. Regele înțelege, probabil generalul de armată și probabil preotul. Cam ei erau singurii care știau să scrie, să citească și în esență îi subjugau și îi manipulau pe toți ceilalți. Toți ceilalți stăteau și nu înțelegeau ce se întâmplă, Fie că era vorba chestia religioasă, fie că era vorba chestiune politică în care regele era întruchiparea zeului și aveai tot felul de lucruri de genul acesta.
Mă gândesc acum la India, unde sunt castele acelea, clasa educată și alte exact. Clase care nu sunt la același nivel.
Exemplu perfect. Deci ce se întâmplă în India, Egiptul antic, China antică, cam toate au funcționat pe același model. Era un model de subjugare. Era un model în care majoritatea oamenilor, 90% din populație, nu știau să scrie, nu știau să citească, erau folosiți fie ca și țărani care să muncească câmpul, fie ca și soldați care mergeau săracii la oaste ca să moară pentru împărat, pentru gloria imperiului și așa mai departe. Bun, pentru prima dată avem în istorie învățământul evreiesc. Și învățământul evreiesc este cu totul și cu totul deosebit datorită faptului că religia iudaică, în urmă cu mii de ani, a fost o lege scrisă și Dumnezeu l-a inspirat pe Moise să scrie și implicit să învețe poporul să citească. Deci a fost o chestie revoluționară, inclusiv structura pe care a stabilit-o Moise în pustie, la îndemnul socrului său Ietro, a fost o structură managerială care în esență a fost o școală. Și dacă țineți minte, a venit Ietro la Moise, s-a uitat la felul în care judeca poporul și spunea: Moise, nu se poate, și tu te risipești și poporul se frustrează în jurul tău. Alege niște oameni pe care să-i pui responsabil și rolul tău este să-i înveți. Și se pare că atunci a fost momentul în care Moise a început să scrie Pentateuhul, ceea ce noi avem astăzi, primele 5 cărți din Vechiul Testament. Și rolul pe care Moise l-a avut și pe care l-a instaurat în poporul evreu până în ziua de astăzi este acest rol a citirii, acest rol al obiectivității informației. Dintr-o dată Dumnezeu nu mai era o chestie interpretată de preot, de rege, nu era o chestie manipulată cum vrei tu, ci era o chestie obiectivă. Și inclusiv regele era sub legea lui Dumnezeu.
Și mă gândesc la obiceiul evreiesc, această poruncă a lui Dumnezeu, ca pe ușii, ori ușii să fie scrisă legea,
da.
Sau fruntarii, sau la mâini.
Absolut.
Peste tot te izbeai, ca să spun așa, sau aveai ocazia să citești.
Da.
Și erau obligați, zice, poruncește, ca la plecare, la venire,
exact,
să citească.
Exact. Și dacă te uiți două dimensiuni, în învățământul evreiesc avem importanța familiei, în care îi se spune, hei, responsabilitatea ta ca și tată este să îi înveți pe copiii tăi. Să înveți să scrie, să citească. Deci partea aceasta...
Printre altele,
exact. Deci aveai o responsabilitate de pedagog. Nu exista chestia asta, măi, trebuie să te certifici, stai că tu de fapt n-ai făcut DPPD-ul, că n-ai făcut cu tare sau cu tare. O să o chestiune, măi, dacă ești părinte și Dumnezeu ți-a dat acest har, trebuie să-ți educi copiii. Deci era acest rol în care în cadrul familiei era partea de citire, era partea de educare, era partea de aducere aminte. Doi, este partea de comunitate. Când ne adunăm la oaltă, nu facem nu știu ce ritualuri, cu toate că avem partea de ritualuri, dar ceea ce facem este partea de citire. Și dacă ne uităm iarăși în Vechiul Testament, de câteva ori când a fost vorba de o renaștere a poporului, renașterea a fost în urma găsirii cărții legii, în care poporul a început iarăși să citească. Dintr-o dată, wow, stai puțin, că sunt niște legi, stai că sunt niște principii biblice.
Ca să rămân metafora emisiunilor noastre, dacă vorbim de un software, când softul s-a virusat sau s-a îngreunat, aveau nevoie de un update,
de
care venea prin
de
codul sursă.
Aveau nevoie de antivirus.
Codul sursă.
Exact. Și era partea aceasta de model de învățământ evreiesc, care l-avem până în ziua de astăzi, în care sinagoga a fost o școală. Și dacă ne uităm, Moise a avut partea de școală, mai târziu Samuel a început școala prorocilor, după aceea se pare că Daniel împreună cu prietenii săi în Babilon au început o școală, inclusiv apostolul Pavel, care a răspândit Evanghelia în primul secol, a făcut școli. Deci a făcut...
Ceea ce înseamnă că modelul evreiesc este unul revoluționar la acea vreme.
Și astăzi.
Și
deci este și a rămas un model revoluționar. De ce? Pentru că îmbină aceste trei instituții. Deci vorbește despre faptul că eu ca și individ sunt responsabil să învăț în familie și este un cerc virtuos în familie și după aceea în sinagogă. Și ca urmare în societate, când voi ajunge la o școală de un fel sau altul, deja sunt gata pregătit. Bun, avem după aceea modelul grecesc. Și cei mai mulți dintre noi știm despre modelul grecesc, în primul rând datorită filozofilor. Și nu vreau în niciun caz să neg contribuția pe care au avut-o filozofii greci antici. Fără dar și poate, a existat acolo un iluminism incredibil și a existat acolo multă cunoștință și a existat acolo o sumedenie de evenimente care s-au întâmplat pozitive. Vorbim despre democrație, vorbim despre forme de guvernământ și așa mai departe, care într-o oarecare măsură au complementat
artă, filozofie,
sistemul evreiesc. Uh-huh. Și cei mai mulți dintre noi avem un învățământ secular moștenit pe filiala grecească. Deci de acolo a început partea grecească. Și
la ce vă referiți?
La ce mă refer? Imediat
pentru că eu văd o diferență mare. În sistemul grecesc era acest învățământ peripateic, da?
Corect.
Adică ucenicia, mergeai alături de ucenicul tău, pe când la noi tocmai lucrul acesta l-am pierdut, ceea ce era și în învățământul evreiesc și în cel grecesc.
Corect, corect.
Această relație personală între profesor și ucenic.
Exact. Ajungem imediat la el, pentru că provocarea pe care au avut-o grecii era partea aceasta, cum pot să educ cât mai mulți oameni cu un cost cât mai mic. Uh-huh. Și atunci, în momentul respectiv, s-a renunțat la ucenicie. Da, în partea inițială, și noi avem metoda asta în care Aristotel l-a mentorat pe Alexandru Macedon și, uai, ce chestie frumoasă, conceptul ăsta de mentor, și într-adevăr este o valoare. Dar dacă ne uităm în practică la felul în care a funcționat învățământul grecesc, învățământul grecesc a fost unul în care s-a dus un profesor la liceu, ca așa s-a și numit, și a spus cursul într-un anfiteatru și în anfiteatru respectiv erau cât mai mulți elevi posibil și după aceea a plecat acasă, că nu a avut timp de ei. Și acesta este modelul care în secolele 18 și 19 a fost reluat din considerente economice. Și repet, partea aceasta, cum putem să educăm cât mai mulți oameni la un cost cât mai mic, rămâne o problemă de fond a învățământului. Rămâne, aș putea spune, una dintre marile provocări pe care le avem astăzi. Nu avem foarte multe resurse pentru învățământ. Ca urmare, cum putem să educăm cât mai mulți cu cât mai puțin? Și lăsăm partea de calitate și dăm vina unii pe ceilalți și așa mai departe. Și din păcate, asta a fost moștenirea grecilor. Și grecii ne-au spus, uite, noi putem să educăm oameni fără partea de ucenicie. Și aici este diferența fundamentală pe care o fac între învățământul grecesc și învățământul evreiesc. Învățământul evreiesc a rămas unul al uciniciei. Și inclusiv în creștinism, când Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, a lăsat poruncă cu limbă de moarte, cum se spune, mergeți în toată lumea și faceți ucenici. Nu dați-le diplome, nu asigurați-vă că termină 14 săptămâni de cursuri, nu asigurați-vă că își dau capacitățile, cu toate că sunt lucruri foarte bune. Domnul Iisus a spus, faceți ucenici. În modelul grecesc, era, măi, a venit la curs, a fost acolo punctual, bun, dacă a fost, fă-mi prezența, o ascultat lecția, o stat la examen. Toate aceste lucruri pe care noi le avem astăzi, 2000 de ani mai târziu, s-au născut în Grecia. Uh-huh. Și din nou, nu
interesant
sunt lucruri rele.
Ei au pornit bine la început, dar mai târziu au deviat. Și dacă vorbim de ucenicie, aș vrea să prindem ideea aceasta. Ucenicie înseamnă cunoștințe, dar și practică.
Corect, da.
Iar dacă venim în ziua noastră de astăzi, partea de practică eu cred că lipsește învățământului românesc.
Corect.
Avem cunoștințe și plus de asta avem internetul unde de asemenea cunoștințe putem să acumulăm.
Da. Și din nou căsărim direct la secolul 21. Așa. Problema pe care o avem într-adevăr este una în care nu știm cum să facem partea de practică, nu știm cum să încadrăm partea de practică. Măi, câte credite îi dau, cum o fac și de multe ori o chestiune de practică, hai să-i dau adeverință că a fost la practică, dar nu știu dacă la modul practic știe ceva. Bun, am avut după perioada greacă, am avut o perioadă de întunecime. Am avut Evul Mediu, toate lucrurile care s-au întâmplat acolo. Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă a păstrat învățământul doar în sfera religioasă. Deci ai avut câțiva călugări care s-au ocupat de partea de învățământ, erau în esență niște scribi. Și pentru mii de ani nu ai avut învățământ propriu-zis. După ce am avut
alfabetizarea era doar pe lângă biserică.
Doar pe lângă biserică. Marea reformă, marea renaștere este în secolul 16 cu reforma protestantă.
Redescoperirea Bibliei.
Exact. În care Martin
Gutenberg.
Luther. Exact. Deci a fost o combinație incredibilă pe care Dumnezeu a hărăzit-o. Pe de o parte a fost Gutenberg care a inventat presa, tiparnița, și după aceea a fost Luther care a devenit cel mai faimos autor din Europa și a scris enorm de mult și toată lumea a citit scrierile. Deci a fost tipărirea Bibliei în limba vulgară, în limba germană, pentru că o dezbatere foarte mare în secolul XVI a fost limba latină sau limba germană. Și Luther a spus, limba germană este la fel de sfântă ca și limba latină.
Și tot în această perioadă, în aceste secole, am putea spune, au apărut universitățile bazate sau începute de creștini.
Aici a fost secretul. Când Luther a fost adus de Dumnezeu pe scenă, în Europa erau undeva la 8-10 universități, catolice în mare măsură. 100 de ani mai târziu erau aproape 100 de universități. Erau universități începute de Luther, de reformatori.
Cred că ar trebui să fii rău intenționat să nu observi lucrul acesta.
Absolut.
Că universitățile au fost fondate de creștini.
Da, da, da. Și au fost din nou...
Și interesant că astăzi suntem acuzați de faptul că suntem anacronici, că religia creștină este uitată în timp altele. Da. Când de fapt religia creștină a adus în prospătare.
Exact. Deci în Europa, dacă ne uităm la software-ul mental al Europei, este un soft creștin înființat de protestanți cu intermediul universităților. Și universitățile începute de protestanți în secolele 17-18 au fost mult mai mult decât doar mănăstirile. Mănăstirile au fost locuri în care oamenii s-au sustras din societate, s-au ocupat doar cu lucrurile spirituale, au citit teologie, au scris teologie. Universitățile s-au dorit să fie un microcosm în care hai să aducem toate disciplinele, să le punem la oaltă, baza rămâne una creștină, deci teologia rămâne baza, dar hai să experimentăm. Hai să vedem ce înseamnă fizica, hai să vedem ce înseamnă chimia, hai să vedem ce înseamnă medicina, hai să vedem ce înseamnă toate celelalte lucruri. Și dacă ne uităm, începând cu secolele 18, în special în Anglia, dar și Germania și Olanda, au avut aceste universități începute religios, care au început să experimenteze, care au început să aducă tot felul de îmbunătățire. Și din toată discutăm despre partea de inovație. Deci nu mai există doar partea asta în care să alfabetizăm oamenii, ci este partea în care vrem să aducem inovație, vrem să aducem îmbunătățire, vrem să aducem revoluție industrială, vrem să inventăm chestii. Și secolele 18-19 au fost explozii de inovații tehnologice pentru îmbunătățirea societății.
Interesant, știința bazată pe religie,
exact.
Nu știința contra religie.
Exact, asta a fost de
valorile creștine au dus la dezvoltarea economică a vestului. Trăiește-ți credința în Dumnezeu zi de zi la locul de muncă.
Acum, întrebarea este, bun, și unde au deraiat lucrurile?
Așa.
Deci unde au deraiat lucrurile? Universitățile protestante au rămas universități în mare măsură de elite. În alte cuvinte, din toată populația Europei, că de Europa vorbim aici, doar un mic procent mergeau la universitate. Noi ținem minte inclusiv în România, până în 1990, 10% din populație mergea la universitate. Era gândirea respectivă și ceea ce însemna învățământul obligatoriu era o chestie de 4 clase. Și atunci, începând cu secolul 19, secolul 20, a fost această gândire. Bun, ce ar fi dacă noi am da șansa la mai mulți oameni? Avem aceste noi tehnologii, avem aceste fabrici, și avem nevoie de forță de muncă calificată. Bun, dar sistemul pe care noi îl avem până acum, sistemul bisericesc, sistemul mănăstirilor care au făcut educația cu câteva universități pe aici pe acolo, nu poate face față la toate provocările pe care le avem.
Avem nevoie de mai mulți ingineri.
Avem nevoie să intre statul. Și aici a fost marea contribuție a Revoluției franceze. Deci Revoluția franceză și iluminiștii și tot ce au însemnat gânditorii de la sfârșitul secolului 18, începutul secolului 19, cum te învăteai, cum te suceai, soluția era tot aceeași. Că era partea extremă de comunism, că era partea cealaltă, domnule, statul trebuie să facă, statul. Și dacă vedeți până în ziua de astăzi, cu oricine vorbești, dacă este vorba de reformă, de revoluție, de îmbunătățire, de absolut orice, soluția este aceeași. Hai să punem de o revoluție. Hai să punem omul nostru de acolo, hai să facem un nou minister, hai să facem o nouă chestiune, statul sigur o poate face. Și din nou, vorbesc ca și un politruc cu acte în regulă. Statul poate face foarte multe, dar nu le poate face pe toate. Și problema fundamentală a secolului 19 și în special a secolului 20 este faptul că statul l-a înlocuit pe Dumnezeu.
Ce observ? S-a trecut de la educația în familie, la educația în biserică și acum ajungem la educația făcută de stat.
De stat, exact. Aici a fost ideea. Și dintr-o dată, începând cu secolul 19, dar clar până în secolul 20, datorită finanțării, datorită faptului că cea mai eficientă și ieftină metodă era, domnule, hai să creștem taxele și impozitele de la toată lumea, uh-huh, și cu taxele și impozitele respective noi vom putea finanța niște universități extraordinare. Și ăsta este modelul care a fost lansat în Europa la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, a fost perfecționat de America. Deci dacă te uiți la modelul american de Community College, de GI Bill, deci toate aceste acte legislative, care în esență ceea ce au spus este vom lua banii de la contribuabili și îi vom investi în învățământ. Și sunt foarte multe studii valoroase care arată investiția în învățământ este o investiție în bunăstarea națiunii, este o investiție în economia națiunii, e o investiție mai bună decât infrastructura. Decât să investești în șosele și în autostrăzi, mai bine investești în învățământ. Și nu e o mentalitate greșită, deci nu e un lucru greșit.
Dar ce s-a pierdut?
Aici este problema. Dacă noi vrem să facem acest învățământ public, acest învățământ masiv, care trebuie să fie de maximă calitate la prețul minim, păi singura chestie pe care noi o putem face este să-l birocratizăm. Trebuie să facem o birocrație și trebuie să avem omul care să-l verifice pe omul respectiv, care trebuie să-l verifice pe omul respectiv, care trebuie să facă o documentație pentru celălalt, care să aibă o metodologie care să împlinească cu tare și cu tare chestie. Și dacă ne uităm, cel puțin în ultimii 50 de ani, la nivel global, dar în special în România, ușor, 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 învățământul nu mai este atât de mult actul frumos de mentorare, actul frumos de împărtășire a cunoștinței, ci este în spatele cortinei un act birocratic. Și dacă vorbești cu orice fel de profesor, îi spun, măi, da, cu studenții frumos. Hai să spunem că trebuie să facem și partea de cercetare și o să intrăm în tema aia. Dar, măi, birocrația ne omoară.
Dar cred că lucrul acesta e valabil și în medicină, de exemplu. Corect. La medicul de familie, mai mult timp petrece medicul cu actele decât cu pacientul.
Exact, da, da, da. Asta este unul dintre marele dezavantaje pe care le avem în secolul 21, începând din secolul 20, în care, pe de o parte, vine statul și statul spune, noi vom plăti totul. Orice fel de cost este susținut de noi.
Dar ne trebuie hârtie.
Pe cealaltă parte, trebuie să facem proceduri, trebuie să facem chestii administrative și dacă ne uităm, statul nu e chiar așa de eficient, pentru că are ministere, are tot felul de inspectori, are tot felul de criterii, o grămadă de hârtii.
Să
pe
nu
care
vorbim
nu
de
nimeni.
Dosarele de acreditare, ARA CIP-ul, ARA CIS-ul,
exact,
și toate celelalte.
Exact. Și, din nou, nu vreau să le condamn, cu toate că sunt o povară pentru noi toți, vreau să le explic.
Un calvar.
Da, sunt o povară, rămân doar lângă povară. Și din nou, scopul lor este un scop bun, dar de foarte multe ori, încercând să faci bine, cu această asigurare a calității, cu toate celelalte chestii, se pierde esența actului de învățământ. Dintr-o dată se neglijează familia, deci în ultimii 200 de ani nu mai discutăm despre familie, ba chiar din contră, de foarte multe ori, familia este percepută doar ca și o piedică. A, stai puțin, aia care nu vor să-și ia copiii la școală. Mă, stai puțin, aia care au alt fel de credință decât credem noi. Și în vremea comunistă, noi am experimentat părinți care credeau în Dumnezeu și învățători care spuneau nu există Dumnezeu și care ne-au scos la careu și care ne-au explicat. Ei, același lucru se întâmplă astăzi în Europa Occidentală sau în America.
Cu alte ideologii.
Cu alte ideologii. Dar din nou, ideea este că nu mai există un mecanism de colaborare între familie și între instituția învățământului. Învățământul are proiectul lui, are planul lui, are chestiile lui și familia, dacă vrea, dă materia primă, adică dă elevul. Restul nu are ce să se bage, nu trebuie să se implice.
Am ajuns la final. Ce învățăm din istorie?
Învățăm din istorie că avem componente care trebuie răscumpărate și ca să fac o concluzie la emisiunea de astăzi, componenta care probabil este cea mai neglijată este profesorul, este dascălul. Și din păcate punem pe dascăl foarte multă povară birocratică și nu avem mecanismele prin care să-l încurajăm și să-l verificăm că face munca de învățământ. Din nou, nu vreau să aruncăm la gunoi învățământul finanțat de stat. Cred că există foarte multă valoare pentru chestia asta. Dar cred că acest învățământ trebuie ajutat, complementat de principiile tradiționale, principiile evreiești, principiile creștine, în care pe lângă chestia asta, da, avem învățământ de stat, avem învățământ acreditat, finanțat de stat, mulțumim Dumnezeu pentru chestiile astea. Bun, familia trebuie să se implice. Învățătorul, profesorul trebuie verificat. Este într-adevăr un învățător de calitate, este unul care într-adevăr face cu tragere de inimă chestia asta, ce putem face să-l încurajăm? Uh-huh. Și din păcate, nici din partea familiei și tot mai mult văd că nici din partea administrației universităților și a liceelor nu sunt instrumente foarte bune de asigurare a calității în ceea ce înseamnă profesor. Ne uităm la și spunem, bun, dacă împlinește un dosar, înseamnă că e de calitate. Dacă o publicat, înseamnă că e de calitate. Dacă are nu știu ce certificare de nu știu unde, înseamnă că e de calitate. Nu neapărat. Și aici aș vrea ca și o chestie de concluzie. Dacă vrem să aducem o răscumpărare la sistemul de învățământ, cred că trebuie să ne focalizăm foarte mult pe profesor. Să-l încurajăm sau să o încurajăm, să atragem oamenii potriviți, să îi gestionăm într-un mod corect, pentru că numai ei vor putea să se asigure că există un transfer de mentalitate sănătoasă la următoarele generații.
Mulțumim! Mulțumim că ați fost împreună cu
eu
noi.
Mulțumesc.
Invitatul nostru în această zi și pentru această serie este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar la Universitatea Emanuel din Oradea, antreprenor în serie. Iată, am vorbit despre învățământ și e important să nu uităm că învățătura bună începe de acasă. Învățătura bună începe cu frica de Dumnezeu. Iar dacă vorbim de învățământul de stat, învățământul românesc în cazul țării noastre, ce-ar fi să criticăm mai puțin, să ne rugăm mai mult și să punem umărul?
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.